Menteri Budi Aris di Jakarta, Jumat 10 Januari mengungkapkan, koperasi yang menjadi bagian dari program MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha. Ia menegaskan, naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota, terutama para petani, peternak, nelayan lokal, dan pelaku usaha kecil. Budi Aris percaya, dengan semakin banyaknya kegiatan usaha koperasi yang dibarengi peningkatan kapasitas usahanya, akan banyak masyarakat gabung koperasi. Hal ini akan turut mempercepat peningkatan rasio partisipasi masyarakat pada koperasi. Ia menambahkan, saat ini terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur makan bergizi gratis. Demikian Warta Berita, produksi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Lebih baik jangan mencintai. saja kan kau dapati hati yang tulus mencintaimu, tapi bukan. Mati untuk menyadarinya.
Pendengar, untuk Anda yang mungkin suka merasa, wah kayaknya udah terlambat sudah nih. Tapi sebenarnya nih pendengar, belum terlambat juga ya. Ini terkait dengan salah satu gadget atau gawai yang mereknya ini, brandnya, gambarnya Apple kegigit. Ini kemarin-kemarin sempat jadi perbincangan yang cukup panjang, dan juga dari pihak pemerintah juga sudah memberikan keterangannya juga di berbagai platform, muncul terus juga ya, termasuk juga di sosial media nih pendengar. Nah, jadi untuk Anda yang mau coba nih untuk memilikinya, akan ada kesempatan karena ternyata dari pihak Apple sendiri sudah memberikan investasinya sesuai dengan yang tercatat. Jadi udah deal nih, sesuai dengan maunya dari Indonesia. Tapi walaupun demikian, masih ada juga nih yang mungkin dari sebelumnya ya, tercatat ada sekitar 5.446 unit untuk tipe Apple terbaru untuk iPhone-nya, yaitu iPhone 16 atau iPhone 16 yang masuk ke Indonesia. Ini untuk catatannya dan juga keterangannya berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Dan untuk produknya ini juga ternyata udah munculnya ini sebelum ada deal tersebut ya. Jadi memang masuknya belum resmi, maka dari itu belum bisa nih untuk dibawa ya, dan juga belum bisa miliki saat ini ataupun membeli langsung ya ke toko-toko resmi yang menjual produk keluaran dari Apple tersebut yang terbaru-terbaru ini, termasuk salah satunya adalah iPhone 16 tersebut pendengar. Tapi tenang aja, karena juga udah deal, mungkin aja untuk beberapa bulan ke depan akan rilis resmi di Indonesia. Tapi ada nilai plusnya juga nih pendengar, karena biasanya kalau baru rilis dan benar-benar di waktu yang sama lalu rilisnya di Indonesia, biasanya harganya emang lebih mahal dibandingkan di luar negeri sekian kali lipat ya, karena kan memang ada bea dan cukainya yang masuk di Indonesia. Tapi kalau misal dirilisnya, berarti udah hampir setengah tahun setelah rilis aslinya dari negara aslinya di US, berarti masuk di Indonesia nanti harganya akan mungkin saja mirip nih dengan yang ada di US begitu pertama kali rilis. Lumayan ya, hemat setengahnya nih.
Indonesia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kalau yang satu ini mungkin dari pandangan pertama udah bikin jadi penasaran ya, karena juga udah beberapa kali juga tersebut ataupun juga sudah menjadi perbincangan di beberapa konten di sosial media. Ada sebuah film yang akan dirilis dalam waktu dekat ini, yaitu di 16 Januari 2025 mendatang, karya dari dalam negeri pastinya. Ada sebuah film bergenre drama dari sutradara Ki Mangun Song yang berjudul Satu Imam Dua Makmum, yang bercerita tentang bagaimana menerima kenyataan, berdamai dengan duka, dan menerima cinta yang ada di hadapannya. Film ini dibintanginya sama Fedi Nuril, Amanda Manopo, serta Revalina S. Temat, yang menceritakan perjalanan pernikahan Anika dan Arman, seorang duda yang masih menyimpan cinta buat mendiang istrinya yang bernama Leila. Nah, nanti buat konfliknya akan ada di dalam rumah tangga tersebut ya, bakal bisa dilihat bahwa nanti ketika konfliknya masuk di pernikahannya Anika dan Arman ini, di mana Anikanya sendiri taruh harapan besar nih buat harus menghadapi berbagai kekecewaan ketika mendapati ternyata sang suami masih nyimpan kenangan-kenangan nih bersama mendiang istrinya. Lalu pendengar, kalau dari segi sineasnya, yang dimana film ini juga diproduseri sama Fauzar Nurdin dan juga Aura Lovensen Chandra. Jadi tentunya drama ini akan mengandung sangat emosional nih, tapi juga tetap ada komedi hangatnya. Jadi diharapkan nanti untuk penonton akan merasakan berbagai emosi dari mulai gregetan, gemas, sampai haru dalam satu perjalanan yang utuh. Udah siap teraduk-aduk emosinya, nanti tunggu tayangnya di 16 Desember mendatang.
Oh, this is hilarious.
Call her, she's not going to believe it.
Hi, darling, it's the Celtic. But we're slumming it in a place called Blonde in King's Cross. You've done.
Is this all you've got?
Yes.
No lobster?
Nope.
No foie gras?
Sorry. No coq au vin à Montparnasse?
Oh, yeah, Christmas, lads.
That's very funny.
I'll give us 5 hamburgers with everything.
Except your normal Oliver Jones and attitude.
Very funny.
Garçon, 5 glasses for the pop.
Any requests?
Mozzarella!
You haven't got it?
Typical!
Let me do this.
Down.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengunjungi Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan di Sabtu pagi hari tadi, melakukan penghormatan kepada sejumlah pahlawan Jepang yang dimakamkan di lokasi setempat. Perdana Menteri Ishiba tiba di TMP Kalibata sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi Ibu Negara Yoshiko Ishiba beserta pejabat penjemput yakni Pangdam Jaya Majen TNI Rafael Granada Bay dan Danrem 051 Wijayakarta Brigjen TNI Rianto dan Kasko Gartap 1 Jakarta Brigjen TNI Edi Saputra. Dan usai rangkaian kegiatan di TMP Kalibata yang berlangsung sekitar 30 menit, Perdana Menteri Ishiba berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka kunjungan resmi, sekaligus menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerjasama antara kedua negara. Demikian sekilas info dari Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Break it down, V. doa bercita.
Sing for him, ladies, come on.
Ini terasa sungguh. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Alangkah ku tambangkan hati yang kau tanam di dalam hatiku.
Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Aku Novia Sutumean, jangan lupa untuk dengerin aku di Voice of Indonesia.
Mulai
Barat merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Budaya, seni, keindahan alam menjadi pemikat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Salah satunya keeksotisan Gunung Marapi. Bagi para pendaki, Marapi adalah trek yang menantang, indah dan nyaman yang membuat mereka rindu untuk kembali. Gunung Marapi merupakan salah satu dari gunung api aktif tipe A di Sumatera Barat dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar serta Kabupaten Agam. Memiliki lima kawah dengan nama kawah yang berbeda. Di antaranya, Kaldera Bancah, Kapundan Tuo, Kabun Bungo, Kapundan Bongso, Kawah Fairbank atau Kapundan Tega. Serta untuk lapangan Solfatara bernama Sibagor Julu. Dalam catatan sejarah, Gunung Marapi sudah beberapa kali mengalami erupsi. Adapun catatan terawal tentang letusan Gunung Marapi pada abad ke-18. Letusan masa itu ditandai dengan kepulan asap hitam kelabu. Disusul leleran lava disertai sinar api merah tua dalam waktu 1/4 jam. Sabtu 7 Januari 2023, Gunung Marapi kembali erupsi dengan letusan mencapai 15 kali pada hari itu. Hal ini terpantau dari alat pemantau yang dipasang menyebar di 9 titik seperti di Koto Baru, Simabua, Sungai Jambu, Lasi, dan Pasialawe.
Terjadinya erupsi di Gunung Marapi ya, berawal dari pemantauan terakhir bulan Desember, kurang lebih tanggal 15 sampai dengan 31 Desember, itu terjadi peningkatan kegempaan, terutama gempa vulkanik A dan vulkanik dalam di stasiun Puncak ya. Kemudian kita juga punya stasiun referensi di stasiun Batu Plano namanya, berbanding lurus, terjadi peningkatan kegempaan, gempa-gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal, dan diikuti gempa hembusan. Erupsi pertama terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 ya, sekitar jam 9. Tercatat ada kolom erupsi setinggi 300 meter di atas puncak. Kemudian terjadi peningkatan ketinggian kolom abu pada tanggal 11, itu mencapai 1000 meter di atas puncak. Dari tanggal 11 sampai tanggal bulan ini ya, tanggal 3 Februari, intensitasnya terus menurun dari 1000 meter untuk hari ini tercatat 100 meter di atas puncak.
Dibandingkan dengan letusan beberapa tahun lalu, letusan tahun ini tergolong kecil karena material yang dilepaskan oleh erupsi masih seputar puncak dengan radius 30 meter. Namun abu vulkanik tetap sampai ke pemukiman warga seperti di Sungai Tarap sebagai zona merah, Kabupaten Tanah Datar. Kendati abunya tipis,
namun tetap berbahaya bagi warga.
Update hari ini bahwa terjadi terus menurun ya, penurunan untuk intensitas erupsi. Sampai dengan pukul 10 siang hari ini tidak tercatat adanya erupsi. Kemudian gempa-gempa yang terekam pada hari ini masih didominasi tremor dan beberapa gempa hembusan. Hal ini mengindikasikan masih adanya suplai atau tekanan dari dalam dapur magma ya, yang menuju ke permukaan, sehingga kedepannya masih dimungkinkan untuk terjadi erupsi maupun hembusan. Dalam artian data yang dicatat hari ini ya, masih adanya tremor, kemudian beberapa kali gempa hembusan, diikuti juga ada beberapa kali gempa vulkanik. Nah, ini mengindikasikan bahwa ke depan masih belum bisa ditentukan apakah akan terjadi erupsi ataupun tidak ya, erupsi besar ataupun erupsi kecil. Yang jelas data dukung sampai dengan pagi hari ini masih menunjukkan adanya tekanan atau suplai dari dalam dapur magma yang menuju ke permukaan.
Marapi adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Minangkabau seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lalu bagaimana dampak erupsi Marapi beberapa waktu lalu bagi aktivitas warga sekitar?
Kalau erupsi itu, kalau abunya datang turun ke siko, ke tanaman itu bisa rusak tanaman, jadi gagal panen. Tidak bisanya dijual besarnya hasil panen awak. Jadi kalau alhamdulillah, kalau erupsi itu Gunung Tumatu mengeluarkan erupsi, jadi lain tidak datang abunya ke siko, tidak turun abunya ke siko, jadi abunya turun ke gunung tanah datar itu atau sangkar. Kami kalau di siko, kami di abunya nak turun ke siko, kami tetap panen. Nah,
walau tak begitu berdampak, namun mitigasi bencana tetap merupakan salah satu prioritas bagi masyarakat yang mendiami lereng Marapi.
Jadi di lima kampung ini, jarak antara puncak Marapi sampai arah jorong kita di Limau Kampung sekitar 5 km. Jadi masih jalur, istilahnya masih jalur aman di kita di jorong Limau Kampung. Adapun dampak daripada erupsi Merapi pada beberapa waktu kemarin, kami khususnya warga Limau Kampung, alhamdulillah belum ada dampak negatifnya untuk kami, karena kami di Limau Kampung selalu meningkatkan kewaspadaan andai terjadi erupsi besar, jalur-jalur untuk pemindahan atau pengarahan suatu masyarakat menuju suatu tempat sudah kami arahkan, pertama ke masjid-masjid ataupun kantor-kantor yang ada di Jorong Tangah Kuto yang lokasinya agak jauh dari lokasi Limau Kampung, sekitar 1 kilo dari Limau Kampung arah ke kantor Nagari Sungai Pua. Bagi kami di masyarakat di Jorong Limau Kampung, kami memang sangat takut dengan adanya erupsi-erupsi besar di Jorong Limau, di Gunung Merapi. Tapi dengan adanya letusan-letusan kecil ini di Limau Kampung, masyarakat bersyukur, Bu. Sebab kami khawatir nanti seumpama letusan besar terjadi, karena biasanya kalau sekian tahun tidak ada letusan-letusan kecil, suatu saat letusan besar pasti akan menyembur gitu, Bu. Jadi kami telah melakukan persiapan-persiapan andai ada terjadi nanti erupsi besar. Kami dari Jorong dan Nagari sudah mempersiapkan apa-apa langkah-langkah yang kami lakukan seandainya nanti terjadi erupsi besar daripada Gunung Merapi.
Daerah-daerah yang mendiami seputar Marapi terus bersiaga dengan membuat jalur evakuasi. Besar harapan, mitigasi bencana sedini mungkin bisa menjadi penolong ketika bencana itu datang.
Khusus untuk Nagari Bukit Watabuah, kita bikin 3 jalur evakuasi utama yang bisa dilewati kendaraan roda 4 yaitu jalur pertama dari jalur di sini, di jalur Gubah menuju Lubuak, nanti keluar ke samping antar camat. Yang kedua ada jalur Gubah lagi, turunnya ke kantor Oli Nagari. Dan satu lagi jalur Cumantiang, ini keluarnya ke Kebang Duo. Dan untuk titik evakuasi kita, nanti kita fokuskan di SD 18 Negeri Bukit Batang Buah, kerana itu titik paling strategis. Untuk titik kumpul, ini kita siapkan dua titik kumpul. Pertama di Bukit Batang Buah, yang kedua di Lasi. Itu di lokasi di SMA Lasi, SMA 1 Kecamatan Canduang, itu juga menjadi titik kumpul kita. Pada tahun 2015, itu kita sudah bikin jalur evakuasi, karena waktu itu kita juga lakukan simulasi kerana aktivitas gunung api. Kita lakukan simulasi juga di Nagari Bukit Batang Buah. Tahun 2022 kita juga telah melakukan lagi kegiatan simulasi di Nagari Lasi, dan sejak itu memang kebetulan erupsi Merapi mulai muncul. Sebenarnya kita perbarui lagi jalur-jalur evakuasi yang sudah ada, yang ada di Nagari Bukit Batang Buah, Nagari Lasi, itu kita perbarui semuanya.
Gunung Merapi yang sudah lama tertuang dalam cerita rakyat, seperti Tambo yang bercerita tentang adat, asal-usul nenek moyang, serta tatanan hidup masyarakat Minangkabau. Walau demikian, sakralnya Merapi bagi masyarakat, namun tak ada ritual tertentu yang diadakan di sini sebagai bentuk penghormatan ataupun penolak bala.
Semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Enggak ada tradisi tolak bala, tradisi ini, tradisi itu, tidak ada. Cuman kami di Sungai Pua kan terkenal dengan Nagari Madani, Bu. Jadi masjid, musala selalu ramai. Setiap waktu salat lima waktu ramai. Jadi alhamdulillah, mungkin dengan itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kami. Alhamdulillah sampai saat ini kami di Jorong Lemo Kampung, umumnya Nagari Sungai Pua, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Merapi adalah nadi yang sampai saat ini masih menjadi inspirasi para sastrawan Minang dalam menorehkan karya-karyanya, simbol pusat kebudayaan alam Minangkabau dan rantaunya, pemersatu budaya masyarakat Dareknya di tiga administratif wilayah adat, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota, maupun sampai ke jajaran di mana para masyarakat Minangkabau melabuhkan nasibnya sebagai perantau di antara elegi yang ia hadirkan.
Desa Pegayaman, terletak di Kabupaten Buleleng, Bali, merupakan sebuah lokasi yang kaya akan budaya dan sejarah. Terletak di lereng bukit, desa ini memiliki perpaduan budaya Bali dan Islam yang telah bertahan selama berabad-abad. Desa Pegayaman terbagi menjadi 5 banjar atau dusun adat, masing-masing dipimpin oleh seorang kelian sebagai kepala dusun. Masyarakat di Desa Pegayaman menjalani kehidupan seperti masyarakat Bali pada umumnya. Meskipun telah terjadi pembauran budaya sejak dulu, berbagai tradisi Bali masih dipertahankan dengan baik di desa ini. Desa Pegayaman memiliki populasi sekitar 5.333 jiwa, di mana sekitar 90% dari mereka menganut agama Islam. Hubungan antara masyarakat desa ini telah terjalin sejak abad ke-15 Masehi, dan meskipun nenek moyang mereka berasal dari luar Bali, mereka menganggap diri mereka sebagai orang Bali asli. Bahasa Bali dan tradisi penamaan anak-anak seperti Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut tetap dilestarikan. Meskipun Islam hadir di desa ini sejak abad ke-15, masyarakat Pegayaman masih mempertahankan berbagai tradisi dan budaya yang mencerminkan perpaduan antara Islam dan Bali. Salah satu contohnya adalah kesenian burdah yang memadukan unsur-unsur Islam dengan unsur Bali seperti rebana dan pakaian khas. Akulturasi antara Islam dan budaya Bali di Desa Pegayaman telah membentuk identitas khas masyarakatnya yang merayakan keragaman dan keberagaman budaya di Indonesia.
Foto yang tak putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto yang tak putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon mengawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam kenangan indah. Kau melukis aku.
India Bakri sebut empat sektor fokus kerjasama Republik Indonesia dan Pakistan. Perusahaan otomotif Vietnam VinFast Asia jajaki investasi di Sulawesi Selatan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menyebutkan, ada empat sektor utama yang menjadi fokus dalam kerjasama antara Indonesia dan Pakistan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan pertahanan. Hal tersebut dibahas Anindya Bakri dalam pertemuannya dengan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Amir Khurram Ratori, di Menara Kadin Indonesia Kuningan, Jakarta baru-baru ini. Anindya Bakri dalam keterangannya di Jakarta Sabtu 11 Januari mengatakan, Pakistan adalah negara besar sekaligus negara muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan dan kesehatan, selain juga pertanian dan energi, sehingga kerjasama di sektor-sektor ini perlu ditingkatkan.